Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Klimatske promjene postaju sve veća prijetnja i jedan od najvećih izazova po zdravlje sa kojim se čovečanstvo suočava. Njihov uticaj dominantno se manifestuje kroz nagle promjene ekstremnih vremenskih prilika, ostavljajući nepovoljan uticaj na najznačajnije zdravstvene faktore – hranu, vazduh i vodu. Oscilacije krvnog pritiska, kardiovaskularne i hronične bolesti, zarazne bolesti, ugroženo mentalno zdravlje, neki su od posljedica klimatskih promjena na zdravlje čovjeka. Da ulazimo u novu klimatsku stvarnost, pokazuju i rekordne temperature sa jakim toplotnim talasima koji su nedavno zahvatili Evropu. Stručnjaci su ocijenili da je ekstremna vrućina gotovo sigurno posljedica klimatskih promjena. Kako su povezane klimatske promjene i zdravlje? Koji su specifični rizici za Republiku Srpsku? Na koji način zdravstveni sistem treba da odgovori na ovakve izazove? Šta kaže nauka? Kako se prilagoditi novoj klimatskoj realnosti? Sve ovo analizirat ćemo iz ugla medicine i klimatologije. Naši gosti su klimatolog profesor dr. Goran Trbić i neurolog profesor dr. Zoran Vujković. Dobrodošli, hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Na početku emisije voljela bih da se osvrnemo na ekstremne vrućine i toplotne talase koji su zadesili Evropu tokom juna i početkom jula ove godine. Profesore Trbiću, zašto se baš Evropa brzo zagrijava?
Pa jeste, nažalost, Evropa je jedan kontinent koji se najbrže zagrijavaju. Temperature su mnogo više od 1,5 stepeni na godišnjem nivou, a to neko hot spot Evrope, najveće žarište, upravo naš region, region Južne Evrope. A zašto je to tako, sad kažem, ima više hipoteza, međutim, ono činjenica je da smo i stvarno u tom problemu i da mi jesmo stvarno najviše zagrijani na području Evrope, ovaj južni dio Evrope. Temperature vazduha, to su najviše u porastu, najviše su poraste, međutim, one su postale okidač i promijenile su i temperaturne ekstreme, što je još veći problem. Znači, to povećanje temperature uslovilo povećanje temperaturnih ekstrema, ali povećanje toplotnih talasa, ali onda kasnije povećanje i tropskih noći, i tropskih dana, ljetnih dana, svih ostalih klimatskih indeksa koji se vežu za temperaturu vazduha. Naravno, kaže, ono što nije dobro, te promjene idu mnogo brže nego na što ukazuju, da kažemo, najpesimističniji klimatski scenarij. Znači, najgore od ono što najgore scenariju ukazuju. Zašto je to tako? Opet kažem, u suštini čovjek je ključni krivac, zagrijavanje fosilnih goriva, dominantno ugalj i nafta, to je okidač za povećanje temperature, ta koncentracija CO2 i dalje u atmosferi raste, ona oslovljava porast temperature, a porast temperature oslovljava ove ostale klimatske ekstreme. I ponovo govorim, naš region, region Južne Evrope, je najviše zagrijan na području Evrope.
Visoke temperature sa jakim toplotnim talasima izazvali su bolesti, smrtne slučajeve i kolaps infrastrukture širom kontinenta. Reagujući na ove događaje, Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula je vanredne mjere, izdala nove smjernice, uputila upozorenja vladama da evropski zdravstveni sistemi nisu dovoljno spremni za klimatske ekstreme. Profesore Vujkoviću, šta je uzrok velikog broja smrtnih slučajeva? Mediji su objavili da je zabilježeno više od 3700 smrtnih slučajeva. Da li su zdravstveni sistemi možda nedovoljno spremni za ekstremne vrućine?
Pa definitivno da nijedna zemlja se ne može pohvaliti sa tim da ima zdravstveni sistem koji može adekvatno odgovoriti ovim ekstremima kojima je dekan PMF-a profesor Trbić govorio. Dakle, i kad imate situaciju da najpesimističnije prognoze su nadmašene u stvarnom životu, to se u medicinskom dijelu ogleda u tome da hronični bolesnici se vrlo teško prilagođavaju ovakvim temperaturnim promjenama i oscilacijama i oni su definitivno najugroženiji. Dakle, pod hroničnim bolesnicima se podrazumijevaju bolesnici koji imaju više bolesti, obično su to kardiovaskularni bolesnici, dakle bolesnici koji imaju srčane bolesti, cerebrovaskularnu bolest, perifernu arterijsku bolest, probleme sa bubrezima, probleme sa plućima. I jednostavno, takvi pacijenti teško izdržavaju ovakve visoke temperature, onda oscilacije temperatura koje imate u jednom trenutku, da temperatura u jednom danu se promijeni za 20 stepeni od plus u gore i dolje. I takvi pacijenti, nažalost, pogoršavaju se njihova osnovna zdravstvena stanja koja dovode do smrtnih ishoda. Naravno, ovakve varijacije teško podnose najzdraviji. Znate, jer svi smo svjedoci da i najzdravije osobe, onda oscilacije traže neke promjene u načinu razmišljanja. Znate, mlade osobe su navikle da legnu, da se sunčaju po čitav dan i tako. Mislim, to ne, sada sa ovakvim promjenama temperature traži prilagođavanje svih nas kompletnog društva. Tako da, baš sam profesor Trbić ja komentarstvo prije početka ove emisije, malo je takvih situacija u kojima se adaptacija na ovakve stvari može izvesti kroz jednu oblast. Dakle, ne mogu to samo klimatolozi, niti to mogu recimo samo ljudi iz oblasti poljoprivrede, jer se to odražava definitivno na poljoprivredu. Mi smo u akademiji isto imali skupove vezane pojmu suše, kako se to odražava. Dakle, to utječe i na industriju, to utječe i na rad radnika, a i naravno na medicinski dio. Dakle, ovo mora biti prilagođavanje ovakvoj situaciji, mora biti jedan sveobuhvatan sistem adaptacije kompletnog društva u mnogim svojim segmentima, a definitivno u oblasti medicine imat ćete više, veći priliv pacijenata u ovakvim ekstremima, mora sistem u tim periodima da bude sposobni da apsorbuje toliki broj pacijenata, što znači i veći broj centara ili veći broj osoblja u centrima i tako, razni segmenti.
Da, mi ćemo govoriti o tome u nastavku naše emisije, ali prije toga, profesor Trbić, koliko se percepcija klimatskih promjena promijenila u posljednjih 10 godina? Da li danas još uvijek možemo da negiramo klimatske promjene? I šta nam govori upravo posljednji izvještaj o stanju klime na globalnom nivou?
Pa gledamo područje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, negdje tamo one velike poplave 2014. godine su neka prekretnica. Jednostavno ljudi koji i ti skeptici su vidjeli da su stvarno klimatske promjene tu i da imamo problema sa klimatskim promjenama. Tako da mi se pogotovo zadnjih 5-6 godina gdje je temperatura, recimo u Banja Luci, porasla neka 3 stepena odnosno na normalu, što je jako, jako mnogo, da su vidjeli da su klimatske promjene stvarno tu. Još uvijek malo ima nedoumica da li čovjek isključivi krivac ili to donekle i sunce, međutim naučna zajednica je to objedinjena, čovjek je 99% krivac za ove nastale klimatske promjene. Tako da svima je jasno da su klimatske promjene tu i da moramo naći načina kako da se suprotstavimo njima, odnosno da prihvatimo novu klimatsku realnost i da sve aktivnosti prilagodimo na takve nove klimatske uslove. E sad što rekao ste, klimatski izvještaj koji radi dominantno međuvladin panel za klimatske promjene, oni rade 6 zvaničnih izvještaja u čemu smo učestvovali mi, kolege iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ukazuje na dalji trend porasta temperatura, ono što sam rekao malo prije, češća pojava toplotnih talasa, ti dan recimo 5 ili 6 dana, kad se temperatura preko 30 ili 35 stepeni. I ono što je isto također jedan veliki problem, o čemu ćemo govoriti malo kasnije, pojava tropskih noći, koja je ranije jako rijetka bila, da objasni slušalcima, tropske noći su one noći, kad temperatura noću ne pada ispod 20 stepeni. To govorim o temperaturi u hidrometeorološkim zavodima, u meteorološkim zakonima, ali to je realno te temperature u gradu dosta veće. U takvim uslovima to su već, temperatura u stanovima jako, jako visoka, ne može da se rasladimo. Znači, broj takvih noći je jako porastao, čak negdje 30 puta više nego recimo prije 60-90. Tako da svi ti izvještaji ukazuju na to i na trendove, a i ove izvještaje koje se bave klimatskim scenarijima i modelima. Također, govore što nas očekuje do kraja ovog vijeka, do polovine kraja ovog vijeka, da će broj takvih stanja biti sve veći i veći. I sad ponovo kad kažemo dok će to biti tako, opet je to CO2. Dok ne zaustavimo taj porast CO2 i dalje ima porast temperature i porast tih klimatskih indeksa. Znači, mora da pratimo naučnu osnovu šta se dešava s klimom, kako su trendovi, kako su očekivane projekcije i kako da svoje aktivnosti prilagođavamo na te novo nastale klimatske situacije, nove klimatske uslove. I tu su izvještaji saglasni i na globalnom nivou i evropski, i naši koji su rađeni za područje Zapadnog Balkana. Ponovo govorim, mi smo to takozvano hotspot žarišta za klimu u Južnoj Europi, i Republika Srpska, i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Crna Gora, i Hrvatska. Temperature su povećane i kaže da moramo naći način kako da se prilagodimo na te novo nastale klimatske uslove. Znači, tu su svi izvještaji saglasni.
Profesore Vujkoviću, kada klimatolozi najave tropske noći, one u kojima temperatura ne pada ispod 20 stepeni, šta se tada dešava u ljudskom organizmu?
Pazite, ljudski organizam na visoke temperature odgovara naravno hlađenjem i rasklađivanje organizma predstavlja jedan napor dodatni za kardiovaskularni sistem. Kardiovaskularni sistem, dakle, ubrzani rad srca, povećane potrošnje energije, ljudi slabije spavaju u tropskim noćima, imate noći u kojima faktički čitavu noć sam preznojavate, nedovoljno se odmorite u toku noći. Tu nikad nije dovoljno podcrtati važnost hidratacije. Dakle, imate osoba koje su jednostavno navikle u toku zimskog perioda kad nisu visoke temperature da piju male količine vode, ne znam, popiju možda pola litre vode dnevno. Jednostavno to je nedovoljno za organizam jer organizam mora da ima najmanje 2 litre obične vode da bi se mogao, kako bi rekao slušalcima žargonski, isprati da ta voda odnese raspadne produkte metabolizma i da nas raskladi znojenjem, se gubi velika količina tečnosti i vi imate da ljudi jednostavno navikli su od ranije da uzimaju malo tečnosti, dođu vreli dan i oni i dalje uzimaju malo tečnosti i jednostavno ne mogu da se raskladi. Tako da mi stalno podcrtavamo pacijentima da mora hidratacija biti maksimalna, dakle da se uzima dosta tečnosti. Naravno, postoje neka ograničenja vezana za pacijente koji imaju visok krvni pritisak, uzimaju antihipertenzive, ali u ljetnim periodima u ovako visokoj temperaturi može se uzmati više tečnosti. Ta tropska noć za mene je recimo novi termin klimatološki koji sam nedavno čuo, ali je odličan termin jer on označava baš tu kad temperatura ne pada ispod 20 stepeni ne naspavate se dovoljno. Tako da to ima jedan kumulativni efekat na organizam i onda kad tom kumulativnom efektu dodate još činjenicu da u urbanim područjima vi imate veće onečišćenje zraka sa mikropartikulima raznih vrsta čestica, da kažem pojednostavljeno čađi, koje ometaju adekvatan rad respiratornog sistema, neko ko ima, ne znam, hronični bronhitis ili hroničnu obstruktivnu bolest pluća je osjetljiv na takve stvari. Pa onda imate da je na sve strane, naravno svim gradovima, beton i asfalt, pa je temperatura, tu je baš tim na čelu sa kolegom Trbićem radio jedan odličan rad vezano za razlike u temperaturi u gradu i van grada, u maloj prostornoj distanci, gdje vi imate vrlo jasnu razliku koliko je grad topliji nego okolina grada, onda dobijate tu jednu situaciju koja je vrlo nepovoljna za ljudsko zdravlje.
Ću da nacrtam u jutarnjoj rosi, u gomili svijeta zablistaće osmijek tvoj. Sa prvom zorom tebe ću da udahnem, da uđeš u srce i ostaneš tu. Tebe ću da ostavim. U kapima kiše tvoj dodir ja tražim. Tebe ću da čuvam u sve dane moje, u stihu svake pjesme ti bit ćeš tu. Tebe ću da ostavim. U svakom trenu misli su mi s tobom, tvoja ruka uvijek vodi me kroz noć. Sa svakim korakom s tobom ja sam kompletna i svaki dan uz tebe je novi skok. Da ostavim tu. U tebe
Da li su klimatske promjene već postale jedan od najvećih izazova za javno zdravlje? Šta kažu naučna istraživanja i kako se možemo prilagoditi sve učestalijim toplotnim talasima, ekstremnim vremenskim prilikama i novim zdravstvenim rizicima? Gosti emisije su profesor dr. Zoran Vujković i profesor dr. Goran Trbić. Povod za ovu emisiju jeste vaš zajednički naučni rad Klimatske promjene i zdravlje, kako smo nazvali i ovu današnju emisiju, koji donosi precizan uvid u to kako globalno zagrijavanje direktno pogađa stanovništvo našeg regiona. Otkud ideja da radite zajednički ovako jedan rad, s obzirom, evo to ste naveli i prije emisije, jako malo je kod nas naučnih radova koji se bave ovom temom, a neophodni su.
Da, ako dozvolite, prije nego što profesor Trbić objasni taj, kako bi rekao, klimatološki dio, nauka ide naprijed zahvaljujući multidisciplinarnosti i nauka je izašla iz tog segmenta kad, znate, nalazite se samo u oblasti jednoj neurologije i ne kontaktirate ni s kim drugim. Aktuelne teme su za nauku zlatni rudnik naučno-istraživačkog rada i radova. Tako da profesor Trbić, ja stvarno odavno znamo, profesor Trbić je moj prijatelj i onda smo u tim razmišljanjima vidjeli da bi mogli raditi zajedničku, jer nema radova na tu temu, znate. Obzirom da smo obojca redovni profesori, onda naučni metod je univerzalni metod i za klimatologiju i za medicinu. To je univerzalni metod u kojem morate postaviti hipotezu, pretpostavku, napraviti adekvatan materijal metode, dobiti rezultate koje diskutujete i izvučete zaključke. Tako da nije uopšte to bilo nešto neobično, naravno uz detalje koje ja ne znam iz klimatologije i detalje iz medicine koje je profesor Trbić ne zna, ali smo se tu nadopunili, tako da smo napravili zajednički jedan metodološki pristup. Za mog znanja ovo je jedan jedini rad koji je rađen. To je definitivno nedovoljno. Možemo pričati kasnije o tome, ali evo da profesor Trbić kaže u radu sa klimatološkog aspekta.
Pa to kad rekoste, otkud ideja? Ono što je sigurno da je ljudsko zdravlje uz poljoprivredu i vodne resurse najviše ugroženo klimatskih promjena, sigurno. To je hipoteza globalna, ali to sigurno to je kod nas. Međutim, kako reče kolega Vujković, nije bilo naučni rad koji će potkrijepiti te činjenice. Vidjeli smo da temperatura raste na otvorenosti do nekih 5-6 stepeni, što je jako mnogo. Da u uslovima kakva su recimo brza promjena vremenskih stanja, kad padnu kiše, da ima velika koncentracija vage u vazduhu, da je velika količina zapare, takozvane sparine, kako je narod ovo nazove. I u takvim uslovima stvaraju se, da kažem, nepovoljno biometeorološko okruženje, nepovoljni biometeorološki indeksi u takvim uslovima i očekivati je da će na to bolesnici lošije reagovati, normalno lošije će reagovati i zdravi ljudi. Tako da smo uzeli smo na početku, recimo iz neke 2 ili 3 godine analizu dnevnih podataka i kolike su i temperature i vlažnost vazduha, koncentracija vlage u vazduhu, da li ima sparine ili nema sparine i u takvim situacijama, a kako se to da li došlo do porasta broja bolesnika ili ne. Tako da sam ovaj dio klimatološki, biometeorološki, tu analizu radio sam ja, a ovo što se tiče pacijenata, to je radio kolega Vujković. Naravno, kao što je to bio relativno mali uzrok i pacijenata i bilo relativno mali uzrok ove godine klimatski, svega 2 ili 3 godine, ali dobro polazno stanje da napravimo projekcije šta ćemo raditi dalje. Naravno, ide da širimo i taj duži klimatološki niz, ali da se obuhvati više pacijenata.
Profesor Vujković, vi ste u naučnom radu posebno analizirali utjecaj klimatskih promjena na moždani udar.
Tako je, moždani udar, jeste.
Da, i osnovno pitanje je da li u danima kada je nepovoljna meteorološka situacija imamo veću učestalost moždanih udara. Znači, upravo sad ovo što je naveo profesor Trbić. Ako ste imali dnevnu analizu vremenske prognoze, odnosno parametara, a vi pratite dolazak pacijenata na UKC, do kakvih ste rezultata došli?
Znate kako, u nauci sve mora biti egzaktno. Dakle, ja sam pratio, kako bi rekao, pacijente koji su taj dan primljeni na neurološku kliniku, ali su ti pacijenti morali biti ispraćeni sa otpusnicom i da se na otpusnici definitivno pojavi dijagnoza moždanog udara. Dakle, nekada imate situaciju da je pacijent primljen zbog sumnje na moždani udar, ali ne radi se na kraju o moždanom udaru. Dakle, zato je ta preciznost u naučnom smislu bila značajna, da imamo jaku naučnu čvrstoću dokaza da se stvarno taj dan se desili ti moždani udari, a ne da su se desile sumnje koje nisu na kraju potvrđene. S druge strane, pošto postoje dvije osnovne grupe moždanih udara, infarkti mozga, koji su posljedica zatvaranja okluzije krvnog suda, cerebralnog krvnog suda i intracerebralnih hematomija, odnosno krvarenja u mozak, narodski rečeno. Dakle, analizirali smo te dvije grupe pacijenata. I analizirali smo pacijente koji su nastanjeni na području opštine Banja Luka i području opštine Laktaši. Zato što su te dvije regije, mislim, u klinički centar i na neurološku kliniku dolaze pacijenti iz raznih opština, ali zbog broja koji je neophodan za neko minimalno naučno istraživanje smo uzeli ove dvije regije, ove dvije opštine, zato što možemo na taj način da dobijemo egzaktniji podatak. Ono što se pokazalo definitivno da postoji porast broja moždanih udara, ali koji zbog malog uzorka nije bio statistički značajan. On je bio u relativnim ciframa, ali nije statistički bio značajan. Dok s druge strane imamo veći porast krvarenja kod stanovništva opštine Laktaš. Dakle, zaočekivati da to stanovništvo radi više ima veći broj postotak stanovništva koje radi u polju, na suncu, i istaklo se i to kao faktor rizika, pretpostavljamo, za intracerebralne hematome. Naravno, to je studija koja u naučnom smislu ima jedan mali uzorak i da bi se iznosili zaključci veće snage, potrebno je studija sa većim uzorkom, koju bi trebalo proširiti na kompletnu teritoriju Republike Srpske. A s druge strane, ova studija je dragocjena zbog toga što je i nas usmjerila da bi išli u nekim pravcima koji bi obuhvatili i ostale pacijente, a onda ti pravci ipak upućuju da bi mi trebali se kretati ka centrima urgentne medicine, gdje bi onda mogli da izvlačimo po pojedinom podatku, ostao bi taj metodološki pristup klimatološki identičan. Međutim, ovamo medicinski dio bi onda mogli da napravimo segregaciju podataka, da izvučemo konkretno u posmatranom danu da li su najviše rasle hipertenzije, infarkti srca, infarkti mozga, plućni bolesnici, bubrežni bolesnici, iz čega bi se onda mogli izvući i neke smjernice za prilagođavanje kompletne Republike Srpske novonastaloj klimatološkoj situaciji. Dakle, definitivno u ovom području nema dovoljno istraživanja, dakle, to je samo jedna pilot studija koja je nama dragocjena jer je nas usmjerila da mi iz nje, iz dobrih stvari iz te studije, dobre stvari zadržimo, a one stvari koje nisu dobro bile metodološki postavljene da korigujemo u narednim studijama ili razmišljanjima.
Ja, koliko sam dobro shvatila, ova vaša istraživanja ukazuju na povećanu smrtnost u danima nakon toplotnog talasa. I kako to objašnjavate, odnosno koje su, ako tako možemo reći, prikrivene opasnosti ekstremnih vrućina?
Prikrivena opasnost ekstremnih vrućina je da pacijenti obično nastavljaju da se ponašaju onako kako su se ponašali čitavu godinu. Oni moraju da budu u takvim klimatskim ekstremnim danima ekstremno i oprezni, sa dodatnim nivom opreznosti. Tako da, naravno, to zahtjeva i intenzivni medicinski monitoring, znate, i da pacijenti češće mjere pritisak, da češće mjere šećer, da češće mjere laboratorijske pretrage ukoliko je potrebno, na što pacijenti obično smatraju da bi to trebalo i raditi kao što je i u toku godine. Pored hidratacije, naravno, osnovni faktor koji mislim da treba da se kaže, a to je izlaganje suncu. Dakle, mi inače savjetujemo hroničnim bolesnicima da ne izlazi na sunce između 12 i 4, kad je najintenzivnije sunce. Naravno, od ranije je poznato utjecaj sunca na kožne promjene, opekotine, maligni melanom, primjena zaštitnih krema i tako. To mislim da ne bi se trebalo na tome zadržavati, da to slušalci jako dobro znaju.
A koje populacije stanovništva su posebno ugrožene? Spominjete hronične bolesnice.
Hronični bolesnici, dakle bolesnici koji imaju više dijagnoza. Obično hronični bolesnici sa sobom imaju nekoliko dijagnoza hroničnih, dakle pored srčane bolesti, da kažem, koronarne bolesti, imaju i neku perfernu arterijsku bolest, pa imaju i poremećaj rada bubrega kao posljedica toga. Dakle, pacijenti i hronični bolesnici koji imaju više dijagnoza.
A koje bolesti postaju učestalije zbog viših temperatura i ekstremnih promjena klime, osim toplotnih udara? Jesu li to infektivne bolesti, ne znam, vektorske bolesti? Šta se dešava, da kažemo, i na globalnom, ali i lokalnom nivou? Pitanje za oba sagovornika?
Pa gledamo te vektorske bolesti, prije neke 10 godina mi smo već dokazali, odnosno već je uhvaćena jedinka tigrastog komarca u Banja Luci. Kad smo o tom pričali prije neke 15 godina je to moguće, svi su govorili da to nije moguće. Pa recimo zaraženi krpelji ima sve više u Banja Luci. I u Banja Luci, naravno u ostalom dijelima Republike Srpske. Očekivati je da će ovakve klimatske promjene povećati sigurno real tih vektora prenosilaca bolesti i groznica zapadnog Nila i neke druge bolesti. To je već, kažem, utvrđeno i na području i Makedonije, i Srbije, i Crne Gore, tako da to su neke sa druge opasnosti koje klimatske promjene utiču na povećanje tih rizika. I govorili smo i na početku, i ne samo to, nego recimo ove godine, je juni bio ekstremno topao mjesec, onda opet nedostatak vode i veća potrošnja vode u takvim uslovima, jedan od tih dodatnih rizika i opasnosti. A opet s druge strane, kad gledamo generalno za klimatske promjene i u uslovima kad su recimo povećane intenzivne padavine, kad su povećane poplave, i tad se stvara zagađenje vode, pa su opet dodatni uslovi na javno zdravlje. Ja sam kažem, naravno, dosta hipoteza, indikatora koji se moraju dokazati, ali jednostavno kada ti radi koji su napisani, koji su objavljeni i u regionu i u svijetu, govore da su te klimatske promjene sve izraženije i da taj značaj sve veći i veći. Nažalost, kažem, mi smo u takvom regionu gdje smo sve više i više ugroženi klimatskim promjenama, jednostavno, kažem, moramo i u buduće razgovarati sa kolegom Vujkovićem da pravimo multisektorske timove koje će raditi na kompletnim i kompleksnim istraživanjem, gdje će biti tu predstavnici medicine i više struka, predstavnici kolega koji se bavi i poljoprivredom i veterinarstvom i tako dalje.
Gospodine Vujkoviću?
Malo mi napamete da nisam dovoljno istakao utjecaj onečišćenja zraka u gradskim područjima, a onda i jedne navike koja definitivno ugrožava zdravlje, a to je pušenje, znate. Tu imate da unosite dim, duvanski dim, pogotovo pri velikim vrućinama, to je jedan nerazuman akt gdje imate i povećanje pritiska, imate smanjivanje nivoa kiseonika u krvi i na taj način dovodite sebe. Dakle, ljudi koji puše, bilo bi razumno da u periodima koji su nezgodni da smanji pušenje i da unosi još više tečnosti nego ljudi koji su nepušači. Tako da, ne samo pušenje ovih klasičnih cigareta, nego sad je prava poplava ovih nadomjestaka cigareta, dakle elektronske cigarete, koje opet u sebi nosi nikotin, a nikotin je hemijska materija koja povećava krvni pritisak i suštinski ima negativan efekt na zdravlje. Nije to samo onečišćenje iz katrana koje udišete pušenjem običnih cigareta. Dakle, to je isto jedan segment na koji, baš što kaže kolega Trbić, naravno, multidisciplinarni timove, recimo u kojima bi učestvovali i pulmolozi, da oni sa svoje strane kažu koje su njihove preporuke vezano za segmente kojima se oni bave.
Krasila tvoj lik. Kad
se ljubav prolije, tuga čašu dolije, ko se ljubi moje janje. Da Bog da mu bilo zadnje, bolje umrijeti tog istog trena, nego živjeti od uspomena. Sad ljubi moje janje, da bor da mu bilo zadnje, bolje umjeti tog istog trena, nego živjeti od uspomena.
Kako visoke temperature, poplave, suše i zagađenje vazduha mijenjaju svakodnevni život i koje su najugroženije grupe stanovništva? O ovoj aktuelnoj temi razgovaramo sa profesorom doktorom Zoranom Vujkovićem i profesorom doktorom Goranom Trbićem, autorima naučnog rada o uticaju klimatskih promjena na zdravlje. Da li se na osnovu vaših analiza u ovom radu mogu mapirati određene kritične tačke koje su specifične za naš region?
Kažem, ovo sad riječ o pilot istraživanju, kako reče kolega Vujković, mi smo radili za regiju Banja Luka, Banja Luka i Laktaše. Sad naravno moramo raditi i za ostale regije u Republici Srpskoj, pa da vidimo gdje su te neke najugroženije te tačke ili recimo lokalne zajednice ili mjesta. Ali realno, kako već rekao, u junu temperature porasle neke 4 stepena u svim dijelovima Republike Srpske. Bukvalno svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj da su temperature rapidno povećane. Ako recimo kada nam temperatura tijela porasle 1 stepen, to već je alarmantno stanje. 37,5, 38 stepeni. Ako kažu da je to van za 5 stepeni više, pa kaže šta je to 5 stepeni? Znači ti 5 stepeni više na otvorenom pa pravi jako velike probleme kad zdrave ljude, a pogotovo kako je rekao kolega Vujković, bolesno stanovništvo i starije stanovništvo svakako.
Da, vi ste radili ovo istraživanje za Banja Luku i Laktaše, ali koji dijelovi Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine su najviše podložni klimatskim promjenama, odnosno kako naši gradovi dočekuju sve učestalije toplotne talase? Šta pokazuju nove klimatske projekcije?
Kako kažem, gledamo za klimatske trendove, Banja Luka ima najveći porast temperature u Bosni i Hercegovini. Za čak neki 3 stepena veći u normalu. Znači najveće povećanje. A poslije Banja Luke tu su i Mostar, tu je i Sarajevo, tu je i Trebinje, tu je i Zenica. A kada Banja Luka ima najveće povećanje, ovaj sjeverozapadni dio i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ima to najveće povećanje temperatura. Nama je povećanje temperature imaju planinska mjesta, područje istočne Hercegovine, ali tamo i danas povećanje preko 1 stepen. Znači, bukvalno cijela teritorija ima povećanje, samo kažu, ovi urbani centri imaju dodatno povećanje temperatura upravo zbog efekta urbanog ostava toplote, zbog te takozvane gradske klime, gdje ima dodatno povećanje temperatura vazduha. E sad kažem, naravno, to sad dalje istraživanja zahtijevaju da se detalje neke naučnice...
Na, za odgovor na uticaja na zdravlje po pojedinim gradovima, taj odgovor tek treba da dobijemo. Dakle, tek treba napraviti istraživanje u tom pravcu gdje bi dobili takve podatke, jer mi imamo samo jedno istraživanje koje je faktički pilot studije. Dakle, trebalo bi dizajnirati i usmjeriti pažnju na kompletnu teritoriju Republike Srpske da bi onda mogli da kažemo ovi gradovi i ova područja su ugroženi, a ova područja su manje ugrožena. A definitivno sigurno da su svi ugroženi, samo u različitim stepenima.
Iako je ovo pilot istraživanje, vi ste u ovom naučnom radu, ali kao angažovani eksperti u izradi plana prilagođavanja na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini, predložili određene mjere adaptacije kako bi se smanjile ili negativne posljedice klimatskih promjena. Gdje i kako treba ulagati i novac i vrijeme i znanje?
Definitivno što se tiče zdravstvenog sistema, mora se najviše pažnje posvete onima koji su prvi na, da kažem, na udaru. Jel? Dakle, to su centri urgentne medicine, odnosno urgentni centri, gdje je najveći prilog pacijenata u samom startu. Dakle, tu treba napraviti analizu koliko koji centri imaju kapaciteta. Dakle, u ovim ovakvim ekstremnim prilikama će taj kapacitet biti potrebno da bude maksimalno iskorišten, a u nekim hladnim dijelovima godine neće biti potrebe za tim. S druge strane, naravno, posle toga hospitalni centri, koji su isto u ovom periodu izloženi većem pritisku pacijenata i sa prostornim nekim kapacitetima smještaja pacijenata, protočnosti, dijagnostike, mogućnosti tretmana. To su, dakle, iz, kad se napravi jedna pilot studija kompletnog utjecaja na Republiku Srpsku, onda se mogu izvući i preporuke šta da se radi u ovom medicinskom segmentu. Naravno, ne treba zaboraviti segment prevencije. Dakle, sigurno da će iz rezultata onda se izvući zaključak gdje bi trebalo obratiti više pažnje, možda i veće edukativne kampanje, izlazak prema stanovništvu. Uostalom, i ova emisija je jedan način da se ukaže na značaj nekih stvari, recimo, da ne izlazi se od 12 do 4 hronični bolesnici, da ne izlazi na sunce.
Izrada zakonskih propisa za rad u ekstremnim klimatskim uslovima, to je također jedna od preporuka koje navodite. Šta to podrazumijeva kada spustimo na nivo Republike Srpske?
Pa trenutno u izradi zakon o klimatskim promjenama, kao to što sad govorite, to će riješiti ova druga podzakonska akta, pravilnici za rad na otvorenom. Jer kad mi kažem da recimo da je temperatura 35 stepeni, to je temperatura u hladu, na otvorenom je sigurno 10 stepeni ili viša, i sigurno za ljude koji radi na otvorenom, to su recimo farmeri, ali ljudi koji se bave građevinskom strukom, na građevini koji radi na otvorenom, on su sigurno jako ugroženi. Kaže sad, naravno, sad to mora kolege iz ostale struke da vidimo šta su taj pravilnik sve da se udene i kako da se to zakonski napravi osnova, kako da se na neki način da se radi dvokratno radno vrijeme u takvim uslovima kad su temperature jako visoke, ali mislim da se treba precizno odrediti koji su tu pragovi temperatura kad temperatura pređe, kad se zaustavlja rad na otvorenom. To je bilo jako sigurno i korisno. I sad kažem, nije samo podložno to potom stresu, nego jednostavno kaže ljudski organizam reaguje drugačije na tu temperaturu. Sigurno i pad koncentracije i neke druge stvari koje utječu nepovoljno da se branimo od tako visoke temperatura. Tako kažem, to je pravilnik, je sigurno jako korisna, bit će jako zahtjevna stvar i koja se treba uraditi svakako. Ponovno govorim, zakon klimatski promjena bit će, mislim, jako brzo, već je urađen, brzo usvojen za područje Republike Srpske, radi se i za Federaciju Bosne i Hercegovine, i sad nakon tog zakona bit će usvajani pravilnici gdje će svako treba da se definiše rad na otvorenom pri jako o visokim temperaturama. E sad, šta je što je bitno, o tom smo i govorili, oko tih mjera, slažem s kolegom Vujkovićem, urgentni centar su jako bitno je jačanje njihovih kapaciteta, a s druge strane, mislim, kako što je kolega Vujković i ova emisija, jačanje svijesti, transfer znanja o potrebi da govorimo, to je jako bitno. Mi gotovo u svakoj vremenskoj prognozi na kraju dnije kad čujemo vremensku prognozu za sljedeća 2 ili 3 dana, pa govorimo, kolega govori kakav je UV indeks, kako treba da se čuvamo, jednostavno moramo da ozbiljno shvatimo te preporuke i da se jednostavno ponašamo po preporucima koje daju i meteorolozi, a koje daju ljudi koji se bave medicinom.
A koliko je značajno slušati upravo riječ nauke, riječ struke? S obzirom da mi danas u medijima često možemo da čujemo, čitamo, slušamo prognoze koje nisu prave prognoze.
Da vam kažem, ima dosta bombastičnih prognoza koje su dosta netačne. Ja to često govorim, najbolje je poslije zime ili poslije ljeta ta razgovara s tim ljudima koji su dali te prognoze. Da li ste prognoze bili tačne ili nisu bili tačne. Tako trebamo čuvati bombastičnih prognoza, ali sigurno zvanične institucije, kao što recimo kod nas Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, on neće izaći bombastičnu informaciju, izaći tačnu informaciju. Znači, ja apelujem na medije da koriste prave izvore informacije, zvanične izvore informacije, normalno kako nauke, tako i struke iz Hidrometeorološkog zavoda, koji će stvarno reći tačno pravo stanje kako se očekuje.
Da, jer klimatske modele treba znati čitati.
Tako je.
Iako su oni danas dostupni.
Tako je, tako. A kažem, ljudi iz nauke i struke tako govoriti da tačno kako jeste, na bazi nauči činjenica. Nešto govoriti u svrhu neke promocije i neke bombastičnih vijesti. Jednostavno kažem, moramo tu biti oprezni i ko govori te informacije i naravno koji to mediji objavljuju i kako mediji plasiraju te informacije prema javnosti.
Profesore Vujkoviću, smatrate li da nam je potreban automatizovan meteozdravstveni sistem ili alarm ranog upozorenja koji povezuje meteorologe i ljekare?
Da, pa definitivno. Mislim da ovo što je profesor Trbić rekao, imate, kad svi mi gledamo vremenske prognoze, onda možemo da znamo šta će da se dešava narednih par dana, onda možemo i svoje aktivnosti da prilagodimo takvim prognozama. Tako da i svoje neke lične obaveze treba prilagoditi, ili ako se putuje neko duže putovanje, krenuti ranije ujutro. Dakle, to je sve nešto što možemo mi sami da preduzmemo, da se na neki način zaštitimo ili da projiciramo šta bi moglo da se desi i da na taj način preventivno se usmjerimo da svako personalno. A onda naravno i ova zanimanja, dakle, ljudi koji radi na otvoreno na građevini, znate, pad koncentracije, veća mogućnost povreda, ljudi koji su profesionalno vezani za vožnju, da u najtoplijem dijelu dana naprave pauzu, češće pauze i tako.
A smatrate li da bi u praksi trebalo da se organizuje reorganizacija zdravstvenog sistema tokom ljetnih mjeseci? Kako bi to trebalo da izgleda?
Pa, zdravstveni sistemi svuda u svijetu, dakle, vi imate i najrazvijenije zemlje, govore o tome o potrebi reorganizacije zdravstvenog sistema, s čega se može izvući zaključak da i u najrazvijenijim zemljama stalno dorađuju, da kažem, zdravstveni sistem. Da li je to neka reorganizacija sa većim brojem osoblja u toku ljetnih mjeseci, većim brojem sanitetskih vozila u toku ljetnih mjeseci i u kojim dijelovima Republike Srpske? To je, recimo, pitanje na koje bi trebalo odgovoriti kroz jedan sveobuhvatan, naravno, naučni proces i objektivno da se uključuju svi koji su vezani za ovaj segment, naravno i Fond Republike Srpske i Fond zdravstva i ovaj kompletan sistem, da napravi jednu analizu na koji način odgovoriti i imamo li potrebe da odgovorimo. Dakle, u situacijom ako se potvrdi da u nekim regijama nemamo povećan broj pacijenata u ovakvim ekstremnim situacijama, onda nema potrebe ni da se odgovara na takav izazov. Ali ako se utvrdi da u nekim regijama imate puno veći broj pacijenata, hroničnih pacijenata koji se pogoršavaju, koji zahtijevaju medicinsku pomoć, onda naravno da bi u tim segmentima trebalo da se pojača zdravstveno prisustvo, odnosno snaga zdravstvenog sistema.
I nekako kada pričamo o klimatskim promjenama i zdravlju, najviše se bavimo zdravstvenim sistemom, što možda i nije dobro. Profesore Trbiću, na koji način ostale institucije treba da intervenišu i učestvuju u donošenju mjera zaštite od posljedica klimatskih promjena? Evo, nauka radi istraživanja, zahtjeva još više istraživanja, a šta je sa ostalim? Evo, naveli ste da ćemo imati uskoro zakon o klimatskim promjenama.
Tako je, mislim, ono što ponovo govorim, recimo gledamo, recimo, šta je to klimatski optimum, koje su temperature optimalne, recimo, prostorijama. To je nekaj, recimo, od 20 do 23 do 25 stepeni maksimalno. Znači, od nekaj 20 do 25 stepeni. Prije nekih 10 godina, malo da je bio luksuz imati klimu u prostorijama. Sad klima je minovnost. Mislim da moramo da posmatramo šta je to klimatski optimum, klimatski komfor, i ako se gledamo u prostorijama gdje ljudi radi, gdje borave, jednostavno taj prostor moramo slađivati tokom ljeta. To je nisa zakonska obaveza, nego neka humana obaveza da stvori optimalni uslovi za rad i boravak ljudi u takvim prostorijama. Tako se kaže, neke stvari se mogu zakonski urediti, a neke stvari se mogu drugačije normirati i urediti. Opet govorim za prilagođavanje na novonastale klimatske uslove. Vraćam se na tropske noći. Ako temperatura preko 20 stepeni ne pada tokom noći, a to se dešava na periferijicom Banja Luke, znači temperatura u gradu je 5-6 stepeni polovno veća. Znači 25-26 stepeni temperatura u gradu tokom noći. Jer vi ste ne možete odmrti u takvim uslovima. Znači imamo raslađenje prostorije i tokom noći paljen klima uređaja. Znači to na to je neka neminovnost da stvaramo te neke mikroklimatske uslove, takozvane kriptoklimatske uslove, gdje su temperature neko 20-25 stepeni u prostorijama gdje boravimo. I kad radimo, ali i kući kad boravimo i kad se odmaramo. Znači moramo jednostavno te neke stvari promijeniti svoje i navike, ubacivati te neke nove uređaje koje ćemo te svoje prostorije raslavati. Znači sasvim drugačije klimatska neka normalna, klimatska realnost, gdje će, kaže, više struka morati odgovoriti na svoj način. Nešto da normiramo zakonski, a nešto kažem da opet uradimo onako kako smatramo da treba, da bi imali optimalne uslove za boravak i rad u prostorijama.
A mogu li danas gradovi Republike Srpske, kakvi jesu, primijeniti određene mjere zelene infrastrukture kako bi gradovi postali podnošljivi za život? Koji bi bio vaš savjet?
Svakako i Banja Luka, ali ostale grade mora imati više zelenova. Mora imati više drveća da se ljudi u hladovini tog drveća, da se više odmaraju kad prolaze, kad šetaju gradom, ali jednostavno što ima više zelenih površina, da će biti sigurno temperatura u gradu drugačije. a sad pogotovo eminovno i širenje gradova, to je svima jasno, i Banja Luke i ostalih gradova, ali moramo, kažu, uvažavati te norme i tamo gdje se mora pratiti nekakva nova zgrada, da ima da se posadi nova količina drveća, da se razmišlja o svakog zelenim krovima, tako ima još neka druga rješenja koje su dominantne u svijetu, tako da recimo i u Kini bilo gdje su krovove zgrada farbali u bijelo, da bude veća refleksija, veći albedo, da bude manje zagrijavanje. Znači ima načina, jer tamo kažu da opet pitanje za više struka i moramo naći kako da se prilagodi na te opet novo nastale klimatske uslove.
Kako je moguće da se tako odlično znamo? Smo tek neki dan susreli mi, ko da život smo proveli skupa i ko da si nismo dosadili već, ko da nije za svađu ili oprost tek potrebna riječ.
Gosti emisije su profesor dr. Zoran Vujković i profesor dr. Goran Trbić. I dok čekamo sistemske odgovore, mjere adaptacije, ljeto je u toku, šta je vaš praktični savjet građanima za život tokom tropskih dana i noći? Profesor Trbić.
Pa što manje boraviti na otvorenom, pogotovo što kolega Vujković rekao 12 do 4, ne čak 11, pa do 4, 5 popodne, ne izlagati se o otvorenom suncu. Tad je UV indeks dosta visok, dosta visoke temperature, znači boravak u zatvorenom, boravak u klimatiziranim prostorijama, i u hladovini, koliko je to moguće, naravno. Govorim o ljudi koji moraju raditi na otvorenom, oni su u većim problemu, tamo svakako, ali kažem, moramo slušati struku, što nam kaže, što kaže i ljekari, predstavnici medicinske struke i pogotovo prati prognoze hidrometeorološkog zavoda, kako nas to vrijeme očekuje u naredna, recimo, da 2 ili 3 dana. Da li alarm u crvenom, kada su temperature jako visoke, jednostavno da te informacije shvatimo ozbiljno s njima, dobro prilagodimo i da jednostavno, kažem, opet slušamo što nam struka sugeriše.
Profesore Vujkoviću?
Pogotovo za hronične bolesnike, dakle, da noću imaju upaljenu klimu, rashlađene stanove, dakle, kad je tropska noć, da se mogu bolje oporaviti i skupiti snage za, mi savjetujemo svojim pacijentima da prošetaju i fizička aktivnost je bitna, ali savjetujemo to u ranije jutarnje sate ili kasnije večernje sate, da obrate pažnju da ne preskaču svoju redovnu terapiju, da više pažnje posvete nekim stvarima kao što je češće mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, ako treba da se konsultuje sa doktorima da se interveniše i hidratacija, dakle da unosi se dovoljna količina tečnosti. Mislim, ja u svojoj svakodnevnoj praksi vrlo često sretnem ili pacijenti ili osobe koje nemaju dijagnoze, zdrave osobe došle na pregled koji recimo nemaju uopće da uzmu više od pola litre vode toku dana. To su navike koje za ovakve promjene i ovakve situacije nisu dobre, jer vi znojenjem za sat vremena boravka na suncu gubite i litru znoja, tako da morate nadoknaditi. Hladimo se na taj način. Da prilagođavaju svoje aktivnosti koje su planirali budućim danima, ukoliko vide da ti dani nisu povoljni, možda neke aktivnosti da se odgode, da se neka putovanja otkažu ili prebace za neki drugi period i tako.
Hvala što ste izdvojili vrijeme i govorili o ovoj izuzetno aktualnoj temi.
Hvala na pozivu.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, naši gosti bili su klimatolog profesor dr. Goran Trbić i neurolog profesor dr. Zoran Vujković. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Dragan Bojić i Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.